Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Просто якесь блаженство, якесь неймовірне благословення я зараз відчуваю. Вітаю, друзі! Дійсно, слово блаженство, благословіння, для нас ці слова мають такий потужний позитив. І коли ми чуємо ці слова або відчуваємо такий, знаєте, стан піднесений, щось трапилось позитивне в нашому житті, якусь гарну новину отримали, так, або зустріли людину, яку кохаємо, або яку любимо і довгий час не бачили, і от коли ти спілкуєшся, ти відчуваєш оцей стан саме блаженства, стан благословіння, або коли працював багато часу, і от нарешті можеш вже відпочити, можеш прийняти душик, якщо є така можливість, і також відчуваєш оцей стан, який ми можемо назвати, о, це просто якесь блаженство. От я пам'ятаю, що одного разу насолоджувався соковитим, неймовірним язком, посолив його, там всі приправки було, все, що як треба, спілкуюся з друзями, музика чудово грає, жарти у нас, це м'язко, там різноманітні ще у нас були смаколики там м'ясні. І от ти насолоджуєшся цим шматочком ласи м'яса, ти посміхаєшся, ти спілкуєшся, і тут от в цьому стані саме блаженства і насолоди ти відчуваєш гострий біль, бо в м'ясі була кісточка, і ти потрапляєш саме цієї кісточки в свій зуб, і цей зуб ти відчуваєш фізично, як він тріщить, і біль пробиває твою голову, біль пробиває усю твою щелепу, і ти відчуваєш лише оцей потужний біль і вже оцього блаженства, яке буквально секунду тому ти відчував, вже нема. Ось щось подібне ми відчуваємо, коли читаємо так звані ось ці заповіді блаженства в Євангелії від Матфія. Я нагадую, що ми розглядаємо з вами саме нагірну проповідь Господа Ісуса Христа в Євангелії від Матфія. Це у нас вже п'ятий випуск, і ми вже підходимо до кінця розгляду заповідей саме блаженства, або краще сказати, характеристик благословенної людини, яка слідує за Ісусом Христом. І ось ми сприймаємо благословіння, блаженство як щось позитивне, але тут ось такий дисонанс, який я також відчув, коли ласував цим шматочком м'яска смаженого. Що ж це за дисонанс? Те, що з одного боку ми дійсно бачимо благословені люди, і це позитив, але з іншого боку ми бачимо, що ці благословені люди, вони плачуть, вони вбогі духом, і ми можемо побачити, що це не зовсім такі позитивні, скажімо, характеристики, особливо в нашому сучасному контексті. Але особливо, коли ми читаємо наступне. Благословенні, знову, позитив, чудово, благословенні, але ось тут ми відчуваємо ось цю кістку, яку я відчув своїм зубом, який тріснув і наніс мені неймовірний біль. Благословенні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Переслідувані за правду. І ми знаємо, що переслідування – це не щось позитивне. І особливо, коли ми розглядаємо життя Ісуса Христа або життя апостолів Ісуса, або ми можемо прочитати, як переслідували багатьох людей, які виступали за правду, як в 20 столітті, так і в 21 столітті. Так, багато таких є прикладів з історії людства. І далі ми читаємо, що це не все ще. Благословені ви! Він звертається до конкретних людей. Благословені ви! Хто ви? Коли будуть вас зневажати, ого, нічого собі, та переслідувати і наговарюватимо на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Дивіться, скільки негативних слів. І мало б кому хотілося перебувати в такому стані. Я не думаю, що людина буде відчувати якусь, знаєте, фізичну насолоду від саме такого стану, коли тебе переслідують, коли тебе б'ють, коли над тобою знущаються, коли тебе обмовляють, коли наговорюють на тебе тощо. Але далі Ісус каже доволі цікаві речі. Знову такий контраст показує. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. І от зараз ми спробуємо з вами і дізнатися, чому ж це таке благословення, чому ж це таке блаженство для людини тоді, коли його зневажають, переслідують, наговорюють усяке лукаве слово, обмовляють і також можуть і навіть фізично ліквідувати, як це було з самим Господом Ісусом Христом, з апостолами і з пророками, на яких він посилається. Знову нагадую, друзі, як я і в попередніх наших випусках про це розповідав, і, до речі, рекомендую вам, якщо у вас є бажання, ви можете передивитися або переслухати усі попередні випуски або на моїй сторінці на Фейсбуці, або також можете підписатися на мій канал на Ютубі «Сергій Накул. Сторінками Біблії». Так от, ми повинні пам'ятати, що оце слово «благословенний» або «блаженний» не завжди описує ось такі, знаєте, позитив. Загалом так, звичайно, і ми можемо сказати, що опис нового неба і нової землі – це Боже благословення, це блаженний стан, в якому будуть перебувати люди, або ті люди, які померли, так, і які перебувають зараз в небесній славі, вони також, можемо сказати, знаходяться в стані блаженства і очікують воз'єднання зі своїми тілами на новому небі і новій землі. Але в той же час тут важливий момент, що благословенна людина або блаженна людина – це не та людина, у якої взагалі нема проблем у житті. І отут доволі важливий момент, бо час від часу ми можемо почути ось такі заклики, що прийди до Ісуса, і Він всі твої проблеми вирішить, у тебе буде чудове життя. Але коли людина дійсно, ми можемо побачити, щиро починає відвідувати церкву і вірити, але бачить, що проблеми можуть бути навіть більшими, от людина тоді каже, ну як же ж так, ви мені пропонували ось такий шлях, що все буде безпроблемно, що все буде чудово, а ось тут у мене дійсно велика кількість проблем. І в деяких випадках люди розчаровуються і навіть не бажають перебувати в різноманітних церквах. Це також і є. Але ми можемо побачити, що Ісус таку богослів'я не дотримується, так? І він таким чином не переслідує. Він показує те, що ми називаємо ціною слідування за Ісусом Христом. І ми повинні розуміти, що слово «благословенне» або «блажене» означає в першу чергу те, що людина задоволена тим шляхом, яким вона крокує за Богом. Чому? Тому що саме оце усвідомлення, що я на правильному шляху, що я йду за правильним Богом, що я спілкуюся саме з цим правильним Богом, що у мене є ціль життя, що у мене є призначення, що я не пливу за течією, що я не просто якийсь овоч, що я не існую заради того, щоб просто існувати, їсти, спати, пити, мати сексуальні стосунки, от таке, знаєте, існування суто біологічно, що я щось більше, у мене є призначення цілі, у мене є гідність, у мене є цінність, у мене все це є, тому що все це Бог в мені створив. і формує саме в мені. І так, я можу крокувати цим шляхом, і на цьому шляху будуть тернини, і на цьому шляху я можу падати, я можу припускатися помилок, я можу грішити, я буду здійматися завдяки Божій допомозі і крокувати далі, і мене можуть переслідувати, мене можуть обмовляти. Мене можуть кидати до в'язниці, на мене можуть наводити наклеп тощо, як це робили на Господа Ісуса Христа і апостолів. Але, незважаючи навіть в такому стані, я буду внутрішньо задоволений, тому що я усвідомлюю. У мене є ця внутрішня мотивація, цей стрижень внутрішній є те, що я на правильному шляху з правильним Богом. І ось цей стан і називає Ісус, згідно вчення священного писання, благословенною людиною або блаженною людиною. Що і починається перший псалом, я нагадую, що він, автор каже, благословений людина, ашер іш, благословений людина або благословений чоловік, що який не ходить на раду нечестивих, який не сидить в команді, можна сказати, там блюзнірів і не слідує за нечестивими тощо, а що, але в настанові Господа воля його або насолода його, і повчається він в Божому законі день і вночі, і буде він як дерево, яке посаджене при потоках вод. Так, вкорінене, має цей зв'язок з цією живою водою і приносить свій саме плід. Оце і є стан благословення, про який і каже Господь Ісус Христос. Але далі ми можемо читати тоді наступне. Благословені переслідувані за правду, бо таких є Царство Небесне. Що ж це саме за правда? І тут знову, як і в попередніх випусках, потрошечки так розповідав, що це за правда. Це в першу чергу Божа правда. Божа правда, коли людина чує від Бога, як треба жити, як треба поводитися, як треба ставитися до інших в сім'ї, в стосунках, в суспільстві, в різноманітних аспектах нашого життя, фінансово, економіка, політика, культура, мистецтво, тощо, в усій цілісності нашого буття, ця людина це розуміє, і вона тоді, що? Вона буде говорити про цю правду, вона буде викривати неправду, і вона буде намагатися втілювати цю Божу правду в цьому житті, незважаючи на те, що далеко не всі бажають Божої правди. Багато, як Слово Боже показує, не бажають цієї правди, тому що пішли шляхом неправди. І коли ми бачимо людину, яка втілює Божу правду, говорить про неї, то, звичайно, сили темряви і зла, за якими стоїть хто? Диявол, сатана, за політичними, економічними системами, які з'являються в нашому суспільстві вже протягом тисячоліть в історії людства, ми бачимо все це, то, звичайно, тоді що? Ми можемо побачити, що ось ця темрява намагається знищити, ліквідувати будь-якою ціною, тому що ті, хто втілюють Божу правду, вони, знаєте, як ота кістка в горлі, як те якесь руйнує ось оту всю владу, яку вони створили і якою дотримуються своїй бульбашці життєвій, думаючи, що вони там вічні, що вони там всевладні, що у них все там на мазі, що вони все нам контролюють і тощо. Пам'ятаєте, як Ісус увійшов в життя ось цих нечестивих людей, жорстоких людей, людей насилля, людей неправедності, і врешті-решт вони вирішили, що зробити, його ліквідувати, бо він ні жодним чином не міг бути в їх бульбашці, він входить в цю бульбащі, і вони розуміють, що ця бульбашка, вона тріщить, вона зараз лусне. І ці люди замість того, щоб ухопитися за Ісуса, сказати, ми раді, що ти прийшов, покажи нам новий світ, набагато більший, набагато яскравіший, набагато вільніший, ми хочемо слідувати за тобою. Ці люди сказали, ні, ми так не будемо робити. Тому коли ми чуємо слова «благословені, переслідувані за правду», бо їхнє Царство Небесне в першу чергу згадуємо самого Господа Ісуса Христа, який і є втіленням цього Царства Небесне. Бо Царство Небесне або Царство Боже, ми можемо побачити ці вислови неодноразово в Євангеліях, вони розповідають про одне й те саме. Не просто про щось, що знаходиться там, десь на небі, вгорі, коли людина помирає, ми кажемо, Царство її Небесне, це частково так, звичайно, а Царство Небесне – це присутність Бога в житті людини, в житті групи людей, в житті суспільства, в житті всього людства, як ми і молимося в молитві «Отче наш», нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і тут, на всій, по всій землі, в усіх людях, в усіх народах. І ми знаємо, що дійсно Господь Ісус проходить цей шлях переслідування, коли на нього і наклеп наводили, на нього його обмовляли, лукаве слово про нього казали, на суді, пам'ятаєте, запросили цих проплачених свідків, корумпований суд був, змова була, всі ці речі були, він все це відчув на власній шкурі. І в той же час ми бачимо, що навіть що були тортури неймовірні, жорстокі тортури фізичні, смерть жорстока на хресті, і ворогу, як то кажуть, такого не побажав би. Але ми бачимо, в чому його благословення. В тому, що він прийшов в цей світ з мотивацією. У нього була ціль, у нього було призначення, він конкретно його усвідомлював. Він конкретно усвідомлював, що це страшно, що це важко, що це складно. Він не був супергероєм, який, знаєте, тільник на собі рвав і казав, та я ось такий герой. Ні, пам'ятаєте, як він показав свою людяність в Гефсиманському саду, коли він настільки молився Отцеві своєму небесному зі словами, нехай мине мене чаша ця, але нехай буде не моя воля, а твоя. І краплі крові, що виступали на його чолі, настільки було неймовірним, потужним напруга, яку він відчував в той час в Гефсиманському саме саду. І що важливо тут у нас ще побачити? Ключовим для нас є посилання Ісуса на те, що переслідували і пророків до нього. Так, багато таких пророків було, які звіщали прихід Господа Ісуса Христа і в той же час звіщали що? Звіщали Божу правду. Нагадую, друзі, можливо, ті, хто не знає, що в Священному Писанні пророк Наві. Це в першу чергу це не той, хто звіщає майбутнє. В першу чергу і в головну чергу Наві пророк – це той, хто звіщає Божу волю. Так каже Господь. Тим, хто його оточує, ті, хто його слухає, своїм сучасникам в своєму сучасному суспільстві. І от я хочу одного з таких пророків зараз згадати, це пророк Єремія, щоб на його прикладі показати, за що саме його переслідували, за що саме піддавали його тортурам, за що саме кинули його у глибоку яму, можна сказати, таку своєрідну в'язницю, за що саме так все це відбувалося з цією людиною? Чому ж так сталося? Бо ця людина саме звіщала Божу правду або Божу праведність і була саме переслідувана. Це 7-й розділ книги пророка Єремії. Прочитаємо наступне. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Бачите, Єремія – пророк, він отримує слово від Господа. І воно було такого змісту. Йому каже напряму Господь. Єремія, стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова, кажучи, слухайте Господнє слово. Бачите, отут якраз конкретно писано те, що я вам казав. Сама суть пророчого служіння – це в першу чергу не звіщати майбутнє, а проголошувати конкретні речі від Господа тут і зараз, які дійсно в майбутньому мають конкретні наслідки, які люди самі обирають. І що ж каже Господь? Слухайте слово всі люди, котрі входите через ці брани, поклонитися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. І слухайте уважно, що він звіщає. Він зараз звіщає саме Божу праведність, Божу правду, те, що я розповідав в попередніх наших випусках, мішпат цдика. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки. І я сприятиму, аби ви залишалися на цьому місці. Не покладайтеся на оманливі слова, говорячи, так тут же храм Господній, храм Господній, храм Господній. Що мається на увазі? Вони думали, що якщо у них є храм, будівля, то це нібито такий своєрідний магічний амулет, який що буде їх оберігати від ворогів, які оточували ізраїльський народ тогочасний і погрожували знищити його повністю. І вони думали, а от є сам по собі храм як будівля, то тоді що, ми впівали Бога за бороду і можемо тепер тримати його, і можемо їм маніпуляти, і буде він нас захищати. Далі Господь через пророка сповіщає наступне, що це оманливі слова, що не можна з Богом поводитися, як з якимось амулетом. І далі слухаємо. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя, почули? Якщо є умова, Господь закликає людей, бо Він любить людей. Бо Він бажає, щоб ці люди відновили свої стосунки з Ним. Він хоче, щоб була гармонія, благословіння було, блаженство було в суспільстві. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя або Божу правду між ближніми, і в чому саме, дивіться, що він проголошує. Не пригноблюючи приходця, сироти і вдови, він посилається на те, що в суспільстві пригноблювали, ігнорували, зловживали ставленням гарним до ось саме цих верств прошарків суспільства, які були найбільш вразливими соціально. Не пригноблювати приходця, сироти і вдови, не проливатимете на цьому місці невинної крові. А як так було, що політичні еліти, економічні, релігійні еліти, вони що, купкувалися разом, вони утворювали такий конгломерат, свою компанію, свою мафію, що якщо хтось був їм там невгодний, вони просто його ліквідовували. Так це було в ті часи, так і зараз. І ось там ми чуємо, не проливатимо на цьому місці невинної крові, та не підете у слід чужих богів собі ж на біду. І ось тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, в краї, який я дав вашим батькам на вічні віки. Але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі вам. І що ж ви тоді? І слухайте уважно, що він далі каже. Він знову проголошує Божу правду. Чисті слова чистої Божої правди. І що ж ви далі будете? Красти, вбивати, чинити перелюб. І, до речі, зверніть увагу, друзі, це доволі важливий момент. Бо час від часу, коли я спілкуюся з людьми, з чоловіками більше, то, знаєте, чоловік може казати, ну, я нікого там не вбивав. Але тут ми можемо побачити, друзі, що вбити людину і вчинити переліб в очах Божих – це те саме. Вбити людину і чинити перелюб, зрадити дружині або чоловікові – це серйозний гріх. Бо зараз в нашому суспільстві, на жаль, на превеликий жаль, вважається, що нібито, ну що ж там такого, так, я покохав іншу, або я покохала іншу, або це просто так, щоб для зняття фізіологічної напруги сексуальної, так, це просто коханка, я не збираюся розлучатися зі своєю дружиною, мені і так зручно. Друзі, отут Єремія показує наступне, що красти, вбивати, чинити перелюб – це все порушення Божих святих заповідей, і Бог ставиться доволі серйозно до всіх цих речей. Бо всі ці речі загалом цілісно руйнують суспільство. Ми знищуємо себе таким чином, і наслідки відчувають наші діти, відчувають наші тоді онуки, відчувають і наступні покоління. Ми руйнуємо не лише власні тіла, не руйнуємо ми не лише свої шлюби, руйнуємо не лише свої стосунки, руйнуємо не лише своє суспільство, руйнуємо не лише свою державу, а руйнуємо і наступні покоління, які також можуть слідувати саме таким шляхом, успадковуючи оцю модель поведінку, яку ми їм передаємо. Тому що ж ви й далі будете? Красти, вбивати, чинити перелюб, присягатиметься в неправді, кадити ладаном перед Ваалом, слідуючи за чужими богами, яких ви насправді не знаєте. І при цьому ви приходите і стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите, ми спасенні, продовжуючи чинити всі ці гедоти. Він каже, слухайте, вже ви не усвідомлюєте. Як ви можете взагалі приходити в храм, ставити свічку, казати, що ми христи, ну, в даному випадку, що ми народ Божий, і чинити всі ці речі? Це неможливо, і саме це проповідує Єремія. Знаєте, це як от в фільмах про гангстерів, що вбивають людину, чинять насильство, зраджують дружинам, а в неділю він знаходиться там з своєю сім'єю, зі своїми друзями в храмі, там на богослужінні, нібито нічого не відбувається. Це просто неприпустимо. Неприпустимо. Це ж те, що казати, що я одночасно і чорний, і білий. Ти не можеш бути одночасно чорним або білим. Ти або чорний, або білий. Ти не можеш бути одночасно квадратом і колом. Це неможливо. Ти не можеш бути в Божому храмі і такі речі коїти. Індивідуально або як суспільство. І далі він говорить слова, які ми чуємо і в Новому Завіті, друзі. І що це за слова? Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я, в ваших очах став печерою розбійників? Я усе це бачу, говорить Господь. Іншими словами, ці люди думали, що можна коїти всі ці речі, плювати Богові в душу, порушувати Божі заповіді, а тут прийдеш в храм, і тобі все автоматично буде вже тоді, автоматично тобі все буде прощено, і ти отримуєш якусь, знаєте, таку індульгенцію, документ, що все буде добре. Господь через Єремія каже пророче, ні, так не буде. Хитро зробленим такого не буде. У нас є більш таке потужне слово, але не можна його використовувати саме в етері. І ось ці люди, вони перетворилися на кого? На розбійників, як пише Єремія, які перетворили храм Господній, святе святих перетворили на що? На печеру ось цих розбійників. Знаєте, це коли розбійники що? Накоїть лиха, але далі що? Знаходять прихисток саме в цій, можна сказати, воровській малині, в цій печері, бо там є якийсь захист для них, і там вони бережуть всі ті гроші, які вони награбували. А ми знаємо, що в ті часи храм також використовували. Для чого? Для того, щоб висмоктувати з бідних, нещасних людей, з багатьох людей гроші, щоб далі вже на них жирувати і жити своїм чудовим життям на цій землі. І ми знаємо, що коли Господь Ісус Христос прийшов до храму, пам'ятаєте, то він побачив, що там відбувалося. Там були ті, хто торгували в храмі, і він починає що? Він починає проголошувати слова ті самі, які пророк Єремія проголошував. І пам'ятаєте, що він навіть взяв батога і почав їх переслідувати таким ось чином в праведному своєму гніві. Він каже, як ви не усвідомлюєте, що ви дом отця мого перетворили в що? В печеру розбійників. Господь Ісус Христос каже ті самі слова, які до нього казав пророк Єремія. І саме на ось цих пророків, яких переслідували, яких знищували, вбивали, і посилався Господь Ісус і показував, що так, можна постраждати за правду, так, можна навіть втратити своє життя. Але Важливо те, що така людина благословенна. Чому? Тому що вона слідувала шляхом Господнім, праведним шляхом. Вона втілювала Божий задум в своєму житті. Вона втілювала Божу ціль в своєму житті. Сам Бог і Його Слово було його мотивацією. І він отримує величезну нагороду на небесах за ту праведне життя, яке він отримав в Господі Ісусові Христові. А чому Ісус міг так казати? Бо можна було казати, можна було б відповісти: «А, Ісус, ну добре тобі повчати», так? А ні, Ісус мав право говорити ці слова. Тому що сам він пройшов цей шлях, який пройшли праведники і пророки, які навіть загинули, як і він загинув. Але неймовірне потужне втіха, яка є в цьому слові благословення, що синонімом цього слова благословення – слово «життя» або «життя вічне». Те, яке ми маємо в Ісусові Христові. Бо його ліквідували фізично, його запроторили до гробниці. Але на третій день ми знаємо, що сталося. Вони не втримали його. І це воскресіння Ісуса Христа є гарантією, для усіх нас, що можна за ним слідувати, бо за ним останнє слово. І ось чому благословені усі ті, кого переслідують за Божу правду, бо їх є Царство Небесне. Пам'ятаємо і рухаємося далі за Ісусом Христом. До нових зустрічей!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua